Hostem Českého rozhlasu Sever dnes je sportovec, povoláním fyzioterapeut, ale já ho budu nazývat polárníkem, protože si budeme povídat o jeho pobytu na Antarktidě. Pan Petr Najman, dobrý den.
Dobrý den přeju.
Vy jste tam strávil 3/4 roku úplně sám. V podstatě jste byl jakýmsi Robinsonem, ale k tomu se dostaneme. Jak to tam vypadá? Já si představuju takovou jako sněhovou planinu, na tom nějakou asi dřevěnou boudu s vlajkou. Aha. A možná s nějakou anténou.
No tak v případě té antiny máte pravdu, boudiček je tam několik a planina tam rozhodně není, protože na Shetlandech a v Antarktidě, kde to jde, tak se stavějí stanice v oázách. A ta padala oáza poušť není úplně jako marná, protože Antarktida jako kontinent je nejsuší, takže je to vlastně největší poušť na světě. Ale má i své oázy, to znamená místa, kde v létě roztaje sníh, kde není ledovec a kde je i nějaká ta sporá vegetace, to znamená trochu mechu, takhle v těch údolíčkách a na kopečku na skále je lišejník. A na takových místech právě se staví stanice.
Něco i zelenějšího. Takže ano, to potom ano. Je takové mnohem optimističtější, než 3/4 roku být ve sněhu a v ledu, ne?
Ono je to optimistické na jaře, když po té zimě přijde to jaro antarktické, ale když tam přijedete, je zataženo. Dvakrát za den sněží, třikrát za den je dešťová přehánka, tak vám to mnoho optimismu do žil nevleje. Je třeba se na to zvyknout. No.
My si teď povídáme s polárníkem Petrem Najmanem, to jeho z Českého rozhlasu Sever. Mě vždycky zajímají první dojmy, protože něco je se na to připravovat teoreticky, mapy, vyprávění a tak dále. A pak je ten okamžik, kdy tam člověk dorazí a je na místě a uvědomí si, že jedině utéct, anebo prostě zůstat. Mm-hmm. Vzpomenete si na ty pocity?
Vzpomínám si, že mě to nepřekvapilo v tom, jak to bylo nepříjemný. Fakt to bylo, jako když jdete, když týden prší, takovou náladu to má, ne, že by pršelo týden. Týden prší, jdete v bahně, jste mokrá, špinavá a tahnete pro sobě na sobě mokrý oblečení a batoh plný věcí a jdete někam, kam, kde to neznáte. Tak to je takový první dojem. A na druhou stranu si říkám, když se konečně dostanu na tu stanici, bude tam teplo, bude tam jídlo, to budou ty základní věci, které člověk potřebuje. A skutečně potom, když člověk se potom, ať byl den sebe náročnější, sebe těžší a večer jste si zatopila, udělala si něco dobrýho k jídlu, něco hezkého přečetla, no nebylo krásnějšího okamžiku.
Co člověka vede k tomu, že se vydává do tak extrémních podmínek? Nebylo by vám líp v Písku
možnosti,
doma?
Možnosti mě tam vedly. My se s panem Pavlíčkem známe z Písku, známe se z kostela, známe se ze skauta, já jsem ho k nám do skautského oddílu bral, aby u táborových ohňů vykládal klukům své zkušenosti z různých konců světa, včetně Antarktidy. A my jsme se domluvili přes plot. My se známe, tak jsme dali řeč tak jednoho dne a on mi nabídl, že má takový program, kde by tam chtěl nechat člověka samotného přezimovat 6 měsíců s tím, že to bude takový oproti minulému kolegovi, že si nebudeme ani vyměňovat zprávy. Mm-hmm. S kolegou jednou za pár týdnů si vyměňovali nějaký dopis, který nechali na stanici, přiletěl český vrtulník zkontrolovat situaci. U mě to bylo jiný, u mě potom v podstatě skutečně mělo jít o opravdovou samotu. No.
3/4 roku na Antarktidě a sám strávil Petr Najman, což je dnešní host Českého rozhlasu Sever. Co tam člověk tak celé dny dělá? Jak je tam vlastně dlouhý den?
Někdy hodně dlouhý. Zvláště ty zimní dny, které je krátce vidět, tak jsou hodně dlouhý, protože musíte vymýšlet, co dělat, když je tma. Když je tam léto, tak je tak od těch půl jeden, pardon, když je zima, to znamená v našem létě, jsme na jižní polokouli, tak je tam od těch 10:30 do 14:30 vidět. Potom se sešeří až tma. Zase naproti tomu, když je léto, tak ve 12 hodin si můžete ještě vzít knížku před stanici a když nejsou mraky, tak si čtete. Koukáte na oblohu, slunce se přikrčí k obzoru a pak zase vyskočí. Pak si teda musíte zatemnit to okno, který prostě by vás nenechalo spát to světlo a 14:30 ráno už zase vidíte. Takže takhle třeba dlouhý den je tam v létě. A co tam dělat? No ze začátku jsem toho, než se člověk prostě s tím prostředím jako zžije, než se tam rozkouká, tak já jsem v podstatě první 3 dny jsem jenom opravoval oblečení. My tam máme vaťáky, jako správná česká stanice, používáme vaťáky pracovní, tak jsem šel vaťáky a přemýšlel jsem, co dělat. Teprve postupem času jsem přišel na to, že jak je třeba si ten den rozložit, jak si udělat systém dne, systém týdnů, jak oddělovat týdny od sebe, že jsou nesmírně důležité ctít tu neděli, udělat si nějakým způsobem změnu, že jsem si přečet něco z Bible, že jsem si opravdu, byl jsem na sebe přísný a nepouštěl jsem se ze stadice, kromě nějaký procházky, žádný velký práce jsem nedělal.
No ale přeci jenom nějaká nemoc nebo zranění, něco takového vás mohlo potkat? Potkalo nebo ne?
Potkalo, no ne, vlastně nepotkalo, abych nepřeháněl. Jeden den mě bolel zub, to bylo nepříjemný.
A zuby to zrovna, no.
A víte co, je to nepříjemný, protože najednou si uvědomíte tu bezmocnost. Jo? Ideálním případě je hezky, což teda nebejvá. Ideálním případě není žádný moře, že se prostě nezvedá. V ideálním případě se vám podaří prostě přeplout nějakým způsobem rychlým na tu stanici k těm Rusům a k tomu ruskému zubařovi sednout do toho křesla. Ale to jsou všechno ideální případy. Spíš člověk najednou si uvědomil, že je opravdu zranitelný a bezmocný svým způsobem, že kdyby se něco stalo, tak musí být opravdu hezky, abyste mohla třeba zavolat vysílačkou nebo vystřelit světlici, jo, že musí být vidět. Takže v tomhle tom to bylo trochu jiný, ale nic se nestalo. Nějakým způsobem to fungovalo.
Měl jste i štěstí, vlastně dá se říct.
Asi ano.
My si povídáme s Petrem Najmanem, s polárníkem, který prožil 3/4 roku v podstatě jako Robinson, proto ta písnička, kterou jsme teď poslouchali. Jestli jste viděl film s Tomem Hanksem, Trosečník, tak on tam měl potřebu aspoň s tím míčem Wilsonem si povídat. Vám vůbec nechyběla nějaká komunikace?
Samozřejmě, Trosečníka jsem viděl, když jsem se vrátil a k němu jsem měl takovou kritickou připomínku. Ten fenomén, ono se mu říká personifikace, to znamená, že nějaký neživý předmět, k němu se vztahujeme jako k živému. Já jsem to měl taky. Já jsem takhle měl cepín, tak pak jsem se přistihl, kromě toho, že člověk mluví sám, samomluva je běžná věc takových okolností, tak jsem se přistihl, jak ho beru ze stěny a říkám, tak pojď, zase půjdem na ty naplaveniny. Nicméně je to věc, která nastane až po několika měsících. Není to tak, že by jsem si hned druhý týden dělal pana Wilsona jako společníka.
Možná každý má, ale jinak třeba tu psychickou potřebu.
Asi má, ale přesto těch věcí je spousta, který prostě se vám honí hlavou, než se to dostane do nějakých kolejí. Ty koleje potom jsou dost svazující a jedním z těch prvků, který vás z toho jako mohou vyvázat nebo dostat je ven, je právě to, že si třeba ta komunikace s tím fiktivním nějakým společníkem, kdo je věřící, tak je to modlitba, že jo? To je velmi intenzivní, protože najednou se modlíte na hlas, přemýšlíte na hlas vůbec. To je opravdu velká síla.
Vy jste mluvil o tom, že jste tam i vařil, takže je jasné, že se tam asi museli nějak dopravit zásoby a taky, že jste četl, takže jste si sebou vezl knížky. Co jste si sebou vzal?
Co jsem si sebou vzal? Kromě Nového zákona jsem si vzal španělštinu pro samouky. Protože jsem si říkal, pojedu do Chile, budu se tam učit. Nikdy jsem nebyl plnějším samostudentem jazyků než v Antarktidě. Ráno ještě ve spacáku jsem studoval angličtinu. Spíš takové nutnosti, protože se všude mluví anglicky. A pak večer, u té večeře, v tom teplé, jsem si prostě otevřel tu španělštinu a tam jsem se radoval z té španělštiny. Takže a z knih, knihy jsem si v podstatě žádný nebral, jo. Protože jedete někam přes půl světa, máte limitovaný zavazadlo 15 kilama, tak opravdu zvažujete, co vzít a co ne. Takže knih je tam naštěstí spousta. Tehdy tam bylo 160 knih, já jsem z nich asi 40 přečetl, včetně Richarda Konkolského, osamělého mořeplavce prvního československého, 3x. To mě tak fascinovalo, ta jeho samota na tom moři, tak jsem jí dával
knihy
do paralely,
jsou.
No, velmi tematické.
A něco, nějaký předmět, co by vám připomínal domov, jste sebou měl?
To jsem asi neměl. Zásadní rozdíl mezi Robinsonem a mnou byl ten, že ten Robinson nevěl, tak říkajíc vojenskou terminologii, za kolik to má, když to já jsem viděl, že nejpozději do roka se vrátím. Já jsem si myslel, že teda za půl roku, nicméně ty okolnosti byly jiný, tak jsem si řekl, jestli mi tam nenechá díl než ten rok, než mi platí ta letenka prostě.
Vy jste mladý muž, nechyběla vám ženská společnost? Fyzicky třeba?
Tak do jistý míry ano, ale bylo to takhle. Když byl konkrétní, v těch úplně nejstudenějších měsících opravdu ne. To ani vzpomínkou prostě člověk jako nezavadil o ženu, na to květinou nebo čímkoliv jiným. V těch opravdu tam jako, a že v těch chladných měsících se i popisuje, že prostě tělo funguje na těch principech, co opravdu potřebuje. Jo. Taky to bylo období, kdy já jsem mě třeba zajímalo jako rehabilitáka, jak je to s váhou, jak to funguje, že jo, pokolik sundám. A nemajíc váhy, tak jsem tam měl krejčovský metr, tak jsem se měřil v pase. A za těch první 4 měsíce jsem ubral 22 cm.
My máme jenom pár minut na to povídání o 3/4 roku na Antarktidě s Petrem Najmanem. Já si myslím, že takový pobyt je důležitý i proto, aby člověk víc poznal sám sebe. To si myslím, že může být jeden z motivů, proč to někdo podniká. Tak nejprve se ptám, jestli ano. A pak teda, co jste sám o sobě poznal, co jste o sobě třeba nevěděl?
Nevím, jestli jsem poznal něco novýho. Kromě toho samozřejmě mohl bych říct, že mi to nevadí ta samota v tomto smyslu. Ale ne ani tak, co bych si odnesl úplně, jako spíš, co člověk prožíval. Že je opravdu, že si uvědomil svoji určitou jedinečnost, nebo uvědomil si sám sebe, jo. V tom smyslu, admirál Byrd, když byl 3 měsíce v roce 1934 někde u polárního kruhu, tak se tak říkal, že se cítí být součástí planety, součástí vesmíru, jo. Všehomíra. Že se to prostě prolíná se to, že jo. Pro zkušenosti určitých lidí je, že Bůh a příroda je v těchto podmínkách identický. Oboje píšou s velkým písmenem. Bylo to spíš takový to poznání, že jsem já, že takový vnitřní poznání sebe sama. V konfrontaci s Bohem, se kterým já se znám osobně, řekněme. S prostředím, ve kterým se setkáváme. A potom skrze obyčejných věcí, které člověku najednou dají smysl. Dá mu smysl to, že si zatopí v kamnech, že si večer udělá jídlo. Najednou to není nějaký prostředek, ale může to znít přízemně, ale je to cíl. V některých momentech je to cíl toho dne opravdu se dobře najíst. A pak cítí uspokojení z opravdu jednoduchých věcí, jako je to se dobře najíst nebo udělat nějakou jednoduchou práci.
Když Jaroslav Pavlíček tam někoho takhle pošle na takový zkušební pobyt, tak co potom zkoumá, když se ten člověk vrátí? Vyptává se vás nebo nějak prostě, jak pozná, co se tam jako vidělo?
Většinou je to ze zápisu. Zápisku. Já jsem teda tyhle ty věci řešil tím způsobem, že jsem si psal druhý den ty zápisy a ještě na psacím stroji. Někomu se to nelíbí, že to bylo jakoby záměrně jakoby trošičku zjednodušení emočně, že to bylo oploštělý. Ale já jsem prostě záměrně ty zápisky psal s denním zpožděním, aby to bylo trošičku jako racionální, aby tam byly takový ty důležitý věci, bych řekl. Jo? Ptal jsem si deník, jednou za měsíc jsem napsal rezime. Takže ze zápisku. Samozřejmě, když jsou tam kratší dobu lidi a on je s nima, tak konzultují věci tam fungují jinak, člověk tam jinak přemýšlí, pomalej tam myslí, ale zase přijde na věci, kterého by třeba jinde neinspirovali.
Tak když to shrnu, tak vy jste v podstatě zažil to, co pro mnoho lidí, kteří čtou takové ty dobrodružné knihy a podobně, je takový největší zážitek celého života, že můžou mít dojem, že teď už vlastně před vámi není nic velkého.
Ono je to těžké v tom, že člověk touží se tam vrátit. A to velmi. A teď je to letos, je to 10 let, co jsem se vrátil a ta touha zase má jinou podobu. Já už bych si dokázal představit, že bych tam vzal naši malou dceru, která půjde za pár let do školy. A už to sdílet s ní, s někým, něco jí jako z toho předat, kdyby to šlo, kdyby se zase postavila nějaká dětská posádka.
Jsem teda zvědavá.
No já taky. Já vám řeknu.
Tak vám moc děkuji za návštěvu u nás.
Já taky.
Mějte se hezky a přeju vám hlavně hodně zdraví, protože to je samozřejmě důležité pro takové všechny věci. Mějte se krásně, nashledanou.
Díky, nashledanou.